En del sol ved dagens 1. maj-taler, men man skal klæde sig godt på, for det bliver lidt køligt, temperaturer mellem 10 og 14 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Hej. Jeg hedder Gudrun Hasle. Jeg er billedkunstner. Arbejder professionelt som billedkunstner. Har gjort det i flere år. Og hvis man ikke rigtig kender til mig, så kan jeg sige, at det, jeg laver mest af, det er broderi. Og arbejder meget sådan konceptuelt, så det handler meget om, hvad det er for en idé, jeg har. Og så finder jeg på, hvordan værket skal være efterfølgende. Og så arbejder jeg meget sådan personligt. Prøver at bruge min egen historie til at fortælle en eller anden form for større historie, og prøve at snakke om vores samfund på en anden måde. Så det, sådan, det var lidt om mig. Jeg har valgt at invitere min far til at komme og være min gæst eller min samtalepartner i dag. Og da jeg blev inviteret eller spurgt om at komme og lave det her program, så gik jeg virkelig og tænkte over, hvem man skulle invitere, fordi jeg synes faktisk, det var lidt pinligt, at jeg ville invitere min far. At jeg kunne finde på nogen mere sådan spændende, eksotiske, men så gik jeg også bare og tænkte, at det kunne være, at jeg synes faktisk, min far er et rigtig spændende menneske. Og på mange måder er jeg sådan lidt en fars pige. Og jeg synes, det var meget interessant at snakke om, hvad det var for nogle værdier, og hvordan jeg havde fået dem hjemmefra. Min far, det er Peter Hasle. Han er professor i arbejdsmiljø, og har de sidste år fokuseret mest på, at det ikke sådan social kapital, er det ikke ligesom det, der er the buzzword eller ordet? Hvad siger du, far?
Jo, det er i hvert fald et vigtigt begreb for mig, som jeg arbejder meget med. Jeg skal måske sige lidt mere om det med at være professor i arbejdsmiljø. Jeg er professor på Aalborg Universitet i København, på den campus, vi har i Nyhavn, ude på Havnefronten.
Hedder det campus?
Ja, det hedder
det. Jeg synes, det lyder så amerikansk. Jeg altid synes, det lyder helt vildt amerikansk.
Jamen, det er begrebet, man bruger i dag, og man er jo meget optaget også af at skabe sådan studentermiljøer på campus.
Sådan amerikanske filmagtige studentermiljøer.
Ja. Det er noget af det vigtige, og noget af det, som også studerende de bliver tiltrukket af, om det nu er et miljø eller ej, som synes, de hører til. Men det, jeg så beskæftiger mig med, er startet med arbejdsmiljø, men har efterhånden udviklet sig til at handle om, hvordan man skaber bæredygtige produktionsprocesser og bæredygtige arbejdsprocesser, hvor man både kan lave det, man skal lave, hvad enten man nu skal producere cykler, eller man skal pleje mennesker på et hospital, og gøre det på en effektiv måde, samtidig med, at mennesker trives og har det godt. Og det er der, social kapital kommer ind, som et af de begreber, som jeg arbejder meget med i min forskning.
Mm. Men så tænker jeg, at jeg har lavet sådan nogle emner. Jeg synes, vi kunne starte med det første. For jeg tænker, at det er også det er noget sådan baggrund for, hvorfor, eller man kan sige, jeg tror, det er sådan en man har sådan en naturlig udvikling som menneske, men jeg tænker, det på en eller anden måde også lægger grund for nogle af dine værdier, og som faktisk måske også nogle af de værdier, jeg også har, selvom man måske kan sige, det er sådan lidt langt ude. Men der i din ungdom og i min barndom, der var dig og mor, I var kommunister, og var meget, meget aktive, faktisk nærmest lige præcis i det her område, i den sorte firkant i Nørrebro beboerud. Beboeraktion, er det ikke det hed?
Jo.
Ja, jeg tænkte på, om du gad fortælle lidt om det, fordi jeg altid synes, det lød helt vildt spændende. Den der måde at prøve at aktivere folk omkring sig, og prøve sådan den der drøm om at ændre verden, og finde ud af, hvordan man kan gøre tingene på en anden måde, end det givende system.
Ja, altså jeg tænker mig, altså på mange måder har jeg jo været heldig at blive født på et tidspunkt, som gjorde, at jeg lige sådan kom med i den unge del af slipstrømmen fra 68-generationen og ungdomsoprøret. Og det betød jo, at jeg og mange andre havde et billede af at sige, at vi var jo i stand til at forandre verden og kunne skabe en bedre verden, end den vi havde. Og det for mig førte det til alle mulige slags engagementer, hvor jeg havde sådan et billede af, at jeg kunne lave verden om, og det var der, hvor jeg boede, og senere hen der, hvor jeg studerede. Og igennem tilfældighedens årsager, så havnede jeg på et tidspunkt som boligløs i en gruppe, hvor vi var slumstormer og besatte nogle huse for at få et sted at bo. Og på et tidspunkt, så fik vi så et sted at bo.
Men startede det mere med, at I manglede sted at bo, end det egentlig startede med, at jeres politiske engagement, eller er det sådan lidt sådan ægget før hønen, eller hønen før ægget, eller hvad man siger?
Jamen altså helt konkret er årsagen til, at jeg havnede i det. Det var et af mange steder at bo. Jeg blev færdig med gymnasiet, og havde tænkt, at jeg skulle ud og arbejde, og fik arbejde på B&W Motor ude på Christianshavn. Og så manglede jeg et sted at bo, og der var jo så sådan nogle midlertidige lejligheder, hvor folk de var midlertidige, og så skulle smides ud, og så havnede jeg i et miljø, hvor der var nogle andre i samme situation, og så havde vi lige pludselig ikke et sted at bo, og så skulle vi jo finde et tomt hus, fordi vi ikke havde nogen andre steder at bo.
Kunne man bare det? Var husene bare sådan helt... kunne man bare lige gå ind fra gaden, eller hvordan?
Ja, næsten. Altså på det tidspunkt var det sådan, at man var i gang med sanering i København, og sanering på det tidspunkt gik ud på, at man tømte husene og rev ned. Og det var der mange protester mod, fordi man jo så ødelagde sådan københavnermiljøet, samtidig med, at man kan sige, at der var god grund til at sanere, fordi det var rigtig dårlige huse, som ikke havde bad og var fugtige og ikke taget toiletter og den slags. Men i den proces, så blev husene jo tomme, og så blev de alligevel ikke revet ned, eller også så boede der et enkelt tilbage i et næsten tomt hus.
Altså nu kan jeg huske fra, undskyld, da jeg var... Altså, da jeg var en lille rod og var på besøg i nogle af de der besatte huse, som man kan sige, de autonome eller aktivisterne ligesom havde gang i, altså, skrev I også lige presset meddelelse om, at I lige havde snuppet jer et hus, eller var det mere sådan, I tog bare et og boede i det og håbede på, at der ikke var nogen, der opdagede det?
Nej. Altså, det var jo sådan, at jeg var jo den generation, hvor alting var politisk, og alting handlede om at lave en bedre verden. Så lige så hurtigt, som vi kom ind i det her, så havde det jo en politisk dagsorden om at sige, jamen nu skal vi redde de her kvarterer på brokvartererne, sådan at der bliver gode steder at bo for mennesker.
Altså bare sådan helt... Altså nu er jeg bare totalt nysgerrig, sådan helt konkret. Ja. Så i to og to alle jeres... Har dem godt flyttet alle, hvad hedder det, ølkasserne med alle jeres bøger og hvad I nu end havde, og jeres lille bærbare skrivemaskine, og så futtede I ind, og så skrev en pressemeddelelse og cyklede over til Politikken, eller hvem det nu var, og afleverede den, eller hvordan gjorde man?
Jamen stort set, altså vi havde nogle få flyttekasser, eller nogle få ølkasser, det var den gammeldags ølkasser, som vi kunne flytte med. Og så skrev vi pressemeddelelser, som vi så duplikerede på sådan en duplikator, som man brugte den gang.
Det er en helt anden ting. Jeg gad virkelig godt at have en duplikator, faktisk.
Ja, men altså, det skrev man havde sådan...
en kopimaskine.
Ja, man havde sådan noget specielt papir, som man kunne sætte en duplikator til. Så det skrev man på, og så cyklede man ganske rigtig rundt til redaktionerne. Og efter vi havde besat det på huset, så fik vi jo også nogle preskontakter, så der var nogen, man kunne ringe til, og nogle gange inviterede man dem til at komme nærmest og være med. Havde det jo gerne et eller andet politisk budskab, som i den sammenhæng, som handlede om det sted, som det nu foregik.
Jamen, tror du så, at alt det der sådan aktivisme, ungdomsaktivisme, det førte til dit engagement inden for arbejdsmiljø, eller kom det sådan sideløbende, eller hvordan?
Jamen, altså, man kan sige, altså, de konkrete ting, jeg har lavet, har tit haft et eller andet tilfældigt præg. Altså, det var tilfældigt, at jeg kom til at beskæftige, hvor jeg er boligaktivist i en årrække herinde på Nørrebro, fordi jeg manglede en bolig, og så blev jeg engageret i det, som foregik omkring mig. Og det med at beskæftige sig med arbejdsmiljø, jamen det bundede i, at på et tidspunkt, der var et par andre, som var begyndt nede på RUC, som lige var startet på det tidspunkt, og så så vi et perspektiv i at sige, at vi skal da blive klogere på det her med boliger og økonomi, og hvordan hænger det sammen og sådan noget. Så hvorfor skulle jeg ikke lige så godt begynde at ned på RUC som et hver andet sted? På det tidspunkt overvejede jeg, om jeg skulle læse enten økonomi eller historie. Og havde ikke rigtig besluttet mig så til, så kom jeg ned på RUC, og der havde man jo en basisuddannelse, hvor man lavede projekter. Og det kunne vi jo så lave om boligbevægelsen og boligaktivisme. Og så da man var færdig med basisuddannelsen, jamen så, hvor sker der noget, der er gang i? Og så var der nogen, som sagde, jamen det her med arbejdsmiljø, der kan man samarbejde med fagbevægelsen og arbejdspladser. Og så tænkte jeg, jamen det er da meget skægt, så kan man jo lave noget politisk gavn der. Og så begyndte jeg på det.
Hvordan var mennesker dengang?
Hvad for nogle mennesker,
sådan,
tænker du på?
De mennesker, som ikke var de mennesker, som I kom og prøvede at prakke alt det der på. Altså de mennesker, I prøvede at redde eller oplyse, eller var de anderledes, end de er nu? Altså, var de mere lydhøre, eller kunne man påvirke dem på en anden måde? Eller sådan, jeg nogle gange tænkt på, eller er det også, var de også sådan lidt sure, der sad og læste Ekstrabladet og synes, at det hele var for dårligt, og hvis der havde været Dansk Folkeparti, havde de meldt sig ind i det, eller sådan. Forstår du, hvad jeg mener? Hvordan
ja,
var man,
det er lidt svært.
Hvordan var man dengang?
Ja, det er lidt svært at sige. Altså, dagsordenen var på mange måder anderledes, fordi man ikke havde den utryghed, som nu ligger i globaliseringen, som gør, at man måske specielt netop som almindelige industriarbejder, så at sige, eller almindelige beboere på Nørrebro, har nu en usikkerhed omkring, er der overhovedet plads til mig i denne her verden, fordi nu flytter alle jobbene til Kina, og hvad sker der med tingene? Der havde man jo et stærkere forankring i Danmark. Og det, som jeg var meget optaget i, det var sådan set jo ikke at komme ud og prædike politik for de her mennesker, men det var at hjælpe med at løse deres problemer. Og der havde jeg jo en tyrkertro på, at hvis de fik større selvbestemmelse, større bestemmelse over deres eget liv og større indflydelse på deres eget liv, jamen så ville det jo også føre til, at vi udviklede et samfund, som fungerede bedre. Så det var sådan set både i beboerbevægelsen her, hvor vi var meget optaget af, at når vi flyttede, besatte et hus i Blågårdsgade, jamen så var det jo, var vi jo beboere sammen med andre beboere i Blågårdsgade, og så skulle vi jo samarbejde med dem om at gøre Blågårdsgade til en god gade at være i. Så det første, vi gjorde, det var at kontakte de andre beboere i Blågårdsgade og snakke med dem, hvorfor vi var der, og hvad kunne vi lave fællesskab, og skulle vi lave en gadefest næste weekend, hvor vi laver kaffebord. Og i arbejdsmiljø handlede det lidt om det samme. Det handlede jo om at sige, hvad er det for nogle problemer, I har her? Kan vi hjælpe jer med at undersøge de problemer og dokumentere, at det er noget, der bør gøres noget ved?
Så folk var ikke sådan bange for jer, eller aggressiv fra starten af, eller sådan?
Nej, det oplevede jeg egentlig ikke særlig meget af. Der var selvfølgelig jo et spørgsmål om at sige, møder vi hinanden som lige mænd, eller kommer der her nogle akademikere eller halvstuderede røvere, som mange af de her arbejdere dengang kaldte os, fordi vi jo var studerende.
Det var som med halvstuderede røvere.
Vi blev tit beskrevet som halvstuderede røvere, ja. Fordi vi kom jo sådan og skulle være nogle slags eksperter, og samtidig var vi jo ikke færdige med vores uddannelse, og samtidig var det jo dem, der var ude på de her arbejdspladser, der var eksperter på deres eget arbejde. Men det var også at sige, kan vi tale sammen på lige fod? Har vi respekt for hinanden, eller kommer vi og er rigtig meget klogere, synes vi selv?
Jamen jeg tænker på faktisk, altså det tit, så tænker jeg på sådan, i hvert fald jeres tid, eller sådan i forhold til, når jeg arbejder med kunst. Nogle gange så kommer jeg jo også uden for sådan der klassiske gallerirum. Og så er jeg sådan, så prøver jeg lidt at huske det med, sådan, hvordan er mennesker, eller huske, at man må ikke tage den ned. Fordi at som kunstner oplever man ret hurtigt den der sådan aggressionen, eller ikke en aggression, men sådan en, prøver man nu at snyde en, eller har man en skjult dagsorden, eller kommer jeg egentlig bare nu med kejserens nye klæder? Så tænker jeg faktisk tit sådan på jeres ungdom, og tænker på sådan, at jeg må prøve nærmest at arbejde sådan græsrodsagtig strategier for ligesom at lave kunsten, så folk godt kan få en oplevelse ud af det, uden at opleve den der angst. For jeg har nok tit den der fornemmelse af, at det er angsten, der ligesom stopper folk for at se, hvor fantastiske ting er i verden. Eller sådan.
Et centralt tema i billedkunstner Gudrun Hasles værker er fortiden. Både de lykkelige øjeblikke, men også de mørke perioder med psykisk sygdom, indlæggelser på psykiatrisk afdeling og en kamp for at finde sig til rette i samfundet og i livet. Mikrofonholder er i denne uge med billedkunstner Gudrun Hasle, der sammen med sin far, Peter Hasle, professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet, ser tilbage på deres fælles fortid for at blive klogere på det menneske og den kunstner, hun er i dag.
Altså man kan sige, der i 70'erne, som det her handler om, og måske lige i begyndelsen af 80'erne, der, det var jo også sådan, hvor man kan sige, at velfærdssamfundet kulminerede. Der var høj grad, meget, meget høj grad af social sikkerhed. Man havde et billede af, at der var en plads og et behov i verden for alle mennesker. Og nu får jeg sådan et indtryk af, at alle dem, som sådan ikke er inde i varmen, i medievarmen og i det både økonomiske og kulturelle overklasse, at de bliver beskrevet som mere eller mindre tabere på en eller anden måde. Og det giver jo en helt anden forståelse af den
tror,
plads, man har i verden.
Tror du, det gør folk til tabere, hvis man beskriver dem som tabere?
Ja, men det man kan sige, det er jo, man kan sige, mediebilledet er jo sådan af at sige, at man skal være succesfuld, og man skal gøre karriere, og man skal frem i verden, og hvis ikke man kan komme frem i verden gennem at tjene mange penge, eller studere og blive i gåseøjen meget klog på det, ja, så kan man komme frem i verden ved at deltage i reality show eller et eller andet. Og hvis ikke man er det, jamen så får man måske lidt et billede af at sige, at jeg har jo ikke succes som alle de andre. Og i øvrigt er det mig, der så bliver udsat for at blive udliciteret, og mit job bliver flyttet til Kina, og der skal skæres i den rengøringsopgave, som jeg laver ude på et hospital, eller hvad det nu er, der sker i den sammenhæng. Og der tror jeg, at der er stor forskel fra det, som vi oplevede dengang.
Ja, det er måske rigtigt. Hvad hedder det? Så tænker jeg på, da vi var små, så tog vi jo faktisk til Thailand. Du fik noget ulandsarbejde.
Ja.
Eller du skulle arbejde for Danita, og det var igen sådan en arbejdsmiljø. Var der en kæmpe forskel fra, man kan sige, arbejderen i Thailand, og så arbejderen i Danmark? Eller sådan, kan du stå, hvad jeg mener, det der med, sådan, er tingene virkelig så forskellige? At sådan, jo, der er store kulturelle forskelle, men i bund og grund er vi så ikke, eller sådan, er folk alligevel ikke også stadigvæk mennesker, eller sådan, eller er de mennesker på forskellige måder, eller det lyder helt forkert, det jeg spørger, men kan du forstå, hvad jeg mener?
Ja, jo, altså, man er jo i bund og grund bare mennesker, på den måde har vi jo en masse fælles ting, men der er jo selvfølgelig også meget store kulturelle forskelle. Og det at være i Thailand gav jo en helt anden position, fordi der kunne jeg ikke være andet end eksperten. Selvom jeg havde sådan et billede af at sige...
Du var bossman.
Ja, altså ikke fordi jeg var boss, fordi jeg var sådan en slags juniorekspert på det tidspunkt, men i forhold til thaierne, så var jeg jo en eller anden ekspert med stort statusforskel, og den kunne jeg ikke sætte mig ud over på samme måde, som jeg kunne sætte mig i Danmark og snakke med en jord- og betonarbejder på lige fod, så at sige. Det kunne jeg ikke gøre i Thailand. Der ville jeg altid være en med en stor statusforskel. Og så var der selvfølgelig sprogforskellen og så videre, som også gav en forskel. Så det var en helt anden verden på mange måder. Samtidig med, at det selvfølgelig jo handlede om, for arbejdere i Thailand, om at skabe sig et godt liv og få en tilværelse, hvor man var tryg, og hvor man kunne tage sig af sin familie og sådan noget. På den måde var det jo meget lige med det, som var dagsordenen for en dansk arbejder.
Hvordan var de politisk? Altså, var der nogle af dem, der var politiske, de der arbejdere, dem der sad og... Fordi det er fuldstændig forfærdelige fabrikker, eller sådan. Var der nogen, der var prøvede organisationer, eller sådan... Altså nu, når man hører om Thailand, hører man jo bare kun om de røde og de gule, ikke? om dem, der er kongetro, og dem, der ikke er kongetro, der laver oprør i gaderne. Men var der sådan mere...
Nej, egentlig ikke, kan man sige. Altså, der kommer kulturen til at spille en kæmpe stor rolle, fordi at i Thailand har man en gammel kultur, som er opbygget på grundlag af det, som man sådan kalder klientisme, hvor de lavere hierarkier, de støtter dem i det højere niveau, og så forventer man dem på det højere niveau, de tager sig af de lavere niveauer. Og det er det, der i høj grad ligger bag, at der er nogle ganske bestemte personer, som den ene fraktion og den anden fraktion, der nu slås om magten, de støtter. Og sådan var det også, der var forsøg på at organisere fagbevægelse i Thailand, men det blev så også meget hurtigt til enkeltpersonligheder, som man så støttede i en fagforening eller ej, okay. Som langt hen ad vejen både varetog nogle arbejderinteresser, men også varetog sine egne interesser. Og de havde så nogle klienter, nogle bestemte arbejdspladser, hvor arbejderne støttede dem, der så var deres magtbasis.
Gav det så mening, altså da du kom der til, gav det egentlig mening at være der? Eller var det sådan lidt at slå en pude? Eller sådan, gav det mening det arbejde, du lavede? Eller var det meget egentlig lidt håbløst? Eller sådan?
På nogen måde var det at slå en pude, fordi at det var svært at trænge igennem, og den der statusforskel gjorde jo også, at thaierne også thai kollegaer på i princippet samme niveau som mig selv, de jo hele tiden sagde, at de syntes, det var vældig godt, det jeg foreslog, men jeg vidste ikke rigtigt, om de så mente det, eller de bare sagde, det er høflighed. På den anden side, kan man sige, har der jo helt klart været et behov for, at man gjorde noget ved arbejdsmiljøet, fordi det mange steder var ganske forfærdeligt. Og i Danmark havde man jo haft hele diskussionen om organiske opløsningsmidler, som folk fik hjerneskader af. Og dernede kom man ud på fabrikker, hvor man svinede med organiske opløsningsmidler, og man bare kunne se i øjnene, at nogle af de her unge mænd og kvinder, der stod der og arbejdede i løbet af 5-10 år, ville gå ned med alvorlige hjerneskader.
Nu tager jeg helt tråden. Altså, det var, fordi jeg sad og kom bare lige til at tage og tænke på.
Og drømme tilbage til Thailand.
Ja, det var sådan en... Jamen, det var, jeg tror, det var det der med, at... Jamen, jeg synes, det var sådan lidt interessant for mig og Morten og mor, var det jo sådan noget, var det jo sådan et paradis for os. Mm. At det var været sådan en fuldstændig vild kontrast. Altså, at du var stadig ude i de her fuldstændig uhyggelige arbejdspladser, og så kommer du hjem til en stor, lækker, hvid villa med tjenestepige og glade børn, der går i privatskole, og en kone, der futter rundt og hygger sig med at lave akvareller. Sådan, gav det mening? Og kunne du på en eller anden måde også få sådan, din politiske overbevisning, udviklede den sig, eller sådan, gav det mening at være der på den måde? Eller var det bare sådan nogle store kontraster, hvor når man lukkede den ene dør, så åbnede man den anden, og så tænkte man ikke på sådan mellemrummet?
Ja, jeg synes, det gav mening at være der, men det var også, ligesom det var for jer, jo på mange måder et eventyr at komme ud i sådan en fremmed eksotisk kultur og opdage den. Altså, det gav mening ved, at jeg synes, jeg lavede nogle ting, som var meningsfulde. Jeg prøvede at hjælpe med at løse nogle store problemer, men jeg kunne også se, at det var svært at trænge igennem med tingene. Og jeg kunne godt være blevet både i Thailand og fået job i andre lande, men jeg havde efter de der 2-2,5 år, så havde jeg behov for at komme tilbage til Danmark, hvor jeg kunne få mere direkte kontakt med de mennesker, jeg arbejdede med på den ene eller den anden måde.
Var det på en eller anden måde, føltes det mere ægte i Danmark? Eller sådan?
Jamen, jeg synes, jeg kunne få mere kontakt med virkeligheden i en eller anden forstand. Altså, der blev ved med at være et skær af eventyr, hvad enten det så var og se nogle voldsomme kontraster ude på arbejdspladserne, eller det var sådan det der eksotiske eventyr med tjenestepige og interessante ting, man kunne se og hygge sig med og sådan noget.
Mm. Hvordan, altså da du så kom tilbage, hvordan synes du så, havde du ændret dig meget? Havde du ændret dig politisk? Var det ikke også der omkring, hvor muren var ved at falde og alting det sådan skete?
Jo, altså der har vel været en eller anden... Der har vel været en eller anden udvikling, kan man sige, fra den der ungdomsoprørs tid, hvor vi havde den der dobbelthed, som på den ene side var det positive tiltro til, at vi kan skabe en bedre verden, og det er vores ansvar at skabe den her bedre verden på den ene side, og så på den anden side den en eller anden tyrkertro på, at vi ved jo altså også bedst, hvordan den her verden den skal være. Og det var sådan en eller anden dobbelthed, som jeg efterhånden blev opmærksom på, og fik et billede af at sige, at det er jo ikke sikkert, at lige den måde, som jeg synes, tingene skal indrettes på, er den rigtige. Så det at være i Thailand var med til at give mig et billede af at sige, at her er en kultur, som jeg må prøve at forstå, og jeg ved ikke, hvad der er de bedste løsninger for den kultur. Og det gav mig nok et billede, da jeg kom tilbage til Danmark, vigtigheden af at prøve at sætte sig i den anden sted og se, hvordan ser det ud fra det perspektiv, hvad enten det så var et medarbejderperspektiv eller et beboerperspektiv eller det var et ledelsesperspektiv, at der er jo nogle årsager til, at folk gør, som de gør og siger, som de gør og tænker, som de gør, som er vigtige at forstå. Og måske handler det mere om at skabe noget sammen, end det handler om, at sige, at jeg kender løsningerne, og hvordan kan vi nu hurtigt få dem gennemført?
Mm. Var det, altså, man kan sige, var kommunisme på en eller anden måde, altså når man nu kigger tilbage i sådan noget, det klare lys af nutiden og fortiden, var det sådan en religion, altså på en eller anden måde, man bare troede på, det var sådan en, det ved jeg ikke, jeg synes nogle gange, man får det sådan fremstillet som om, det er, eller at det var en religion, fordi at man ikke stillede spørgsmål til det, man havde noget, man indskrev sig i den her, det her, der er den rette måde, eller sådan, eller så i det, altså når du kigger tilbage på det, var det lidt nærmest et religiøst forhold til det, eller?
Men det tror jeg egentlig godt, man kan beskrive det som, ikke? Det var jo sådan en eller anden slags sekt, hvor jeg var meget optaget af det her lokale, beboernære og arbejdspladsnære, som jeg beskæftigede mig med, og så var der en hel masse andet, der fulgte med i kølvandet, og det var jo sådan jo på en eller anden måde bundløst naivt, at overse det og ikke rigtig forholde sig til, eller tage det med i købet af, at sige, nu er man med i denne her sekt.
Men jeg husker, at mor hun altid sagt, at de havde de bedste fester.
Jamen, der var rigtig gode 1. maj-fester, for eksempel. Ikke?
Så det var en sekt med nogle fede fester.
Det var en sekt med nogle fede fester, så det var ikke sådan asketisk på den måde, på nogen som helst måde. Og det var da også sådan, at her på Nørrebro for eksempel, der havde vi da stor fornøjelse af sådan hele tiden at være utilbens og stille spørgsmålstegn ved nogle af de ting, som man helst ikke så, der blev stillet så meget spørgsmålstegn ved.
Billedkunstner Gudrun Hasle har inviteret sin far, Peter Hasle, professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet, på en kop kaffe i sin lejlighed på Indre Nørrebro. Her undersøger de sammen, hvilke værdier, der kendetegner deres familie, og hvordan de er gået i arv fra far til datter.
Efter Thailand og hvad kan sige murens fald og alt muligt, så kommer vi, jeg tror, sådan ind i vores egen familie, tænker jeg, i sådan mine punkter. Der sker en hel masse hjemme hos os, kan vi sige. Du bliver syg.
Ja.
Du er på en rejse i Bhutan og bliver lammet. Sådan midlertidig lammet.
Ja.
Og jeg ved ikke, om jeg kan... Jeg vil heller ikke sige, det er kølvandet. Men jeg bliver også syg, det er så lidt efter.
Ja.
Der bliver jeg sådan en... Jeg tror, første generations cutter, kan man sige, er den danske ting. I USA var det allerede en rimelig... Var det allerede en kendt ting, men i Danmark var det ikke så kendt. Jeg ved ikke rigtig... Det er helt, hvordan jeg skulle spørge om det, men jeg kom bare til at tænke på, at det er jo bare sådan en del, der er med til at udvikle os, eller hvem vi er. Altså, jeg kan huske, det, at du kom hjem... Du havde været i Bhutan, og jeg kan huske, at jeg har stadig sådan et billede af, der står sådan en indisk læge ude for Bispebjerg Hospital med sådan en stor turban på. Jeg har sådan et billede af, at den var lyseblå. Jeg ved ikke, det er sådan nogle mærkelige ting, man kan huske. Men hvor lang tid var det, du var ude af systemet? Du blev ved med at prøve at arbejde, gjorde du ikke det? Imens du lå lammet og til optræning og hele det der show?
Jo, jeg var sygemeldt i en 7-8 måneder, men det er rigtigt, at jeg... Og det meste af den tid var jeg indlagt til genoptræning, og der fik jeg indrettet mig med et kontor på værelset oppe i Hornbæk, hvor jeg så kunne sidde og arbejde med nogle af de ting, jeg havde gang i, og som gjorde jo så, at det blev lidt mere meningsfyldt for mig, at jeg stadigvæk havde kontakt med omverdenen.
Kan man sige, at du er lidt sådan en arbejdsnarkoman, der ikke kan overleve uden arbejde, eller hvordan?
Ja, altså, jo, det kan man godt sige, at på mange måder er arbejdsnarkoman. Altså det, jeg tror, det for mig, der ligger i det, det er jo det der med, at jeg hele tiden har haft et billede af, at jeg laver noget, som er vigtigt for at skabe en bedre verden. Og det er jo så også det, der skaber, der giver mening til mig selv og giver mening til den person, jeg er. Og det er gennem mit arbejde, jeg skaber det. Så derfor synes jeg jo, at det er frygtelig vigtigt, alt det, jeg laver. Og dermed bliver jeg jo hele tiden optaget af at lave noget mere.
Du er bare nødt til at arbejde.
Og hvis der viser sig nogle muligheder for, at jeg kan blande mig i et eller andet, som jeg så synes giver mening, fordi her kan man være med til at skabe noget nyt, jamen så kommer jeg til at blande mig lidt for meget, og så får jeg jo lidt for meget arbejde altid.
Men tror du, hvis du ikke havde haft et arbejde, tror du så, at det havde været endnu hårdere at være syg? Eller sådan, hvad tænker du om det?
Ja, det tror jeg helt afgjort. Hvis jeg for eksempel havde mistet mit arbejde, så tror jeg, at det havde været meget mere problematisk for mig. Altså, jeg var jo i den situation, at jeg var ansat i sådan en lille selvstændigt analysecenter, der hed CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, hvor jeg var ude på opgave for CASA i Bhutan, og jeg blev ved med at arbejde for CASA, mens jeg var syg, og jeg fortsatte også med det i 10-12 år efter. Jeg så blev rask, men jo stadigvæk havde nogle lidt halvdårlige ben, desværre. Og det fik tingene til at fungere for mig, og tror jeg gjorde det meget, meget lettere for mig, at både komme igennem sygeperioden og gennem det, at jeg jo ikke blev fuldstændig rask, men stadigvæk havde nogle problemer.
Altså, hvordan ser du dig så sådan? Altså, ser du dig som handicappet nu, eller er det bare, eller sådan, giver det, altså, har det betydet noget mere, end du synes nu, at dine ben, det er lidt irriterende?
Nej, egentlig ikke. Jeg ser mig ikke selv som handicappet. Altså, det er jo bare endt mere at være sådan, er livet for mig. Og det er selvfølgelig tragisk, at jeg ikke kan gøre mange af de ting omkring sport og natur, som jeg har elsket rigtig meget. Men hovedidentiteten i mit liv, det er jo så mit arbejde, hvor jeg synes, jeg kan arbejde med at skabe et hjælpe med at skabe et bedre liv for andre mennesker og hjælpe med, at det her samfund kommer til at fungere bedre. Og det er det, der giver mening for mig, og det, der gør, at den sygdom måske ikke blev så tragisk, som den kunne have været. Jeg tror på mange måder, var jeg da mere ramt af, at du blev syg, fordi der synes jeg, at jeg havde meget svært ved at handle og gøre noget ved det. I forhold til min egen sygdom, hvor jeg kunne ikke gøre noget ved, at benene ikke var så stærke, men så kunne jeg jo arbejde og så skabe mening ud af tingene den vej igennem.
Ja. Altså, så min sygdom var mere bøvlet, eller sådan, fordi det var ikke dig, der kunne styre den på samme måde.
Ja, den var mere bøvlet, eller mere, altså den ramte hårdere i sjælen, eller hvad man skal sige, end min egen gjorde. Jeg kunne jo ikke ligesom bestemme, hvad du skulle gøre, eller kontrollere, at du nu blev rask, eller hvad man skal sige i den sammenhæng, samtidig med, at jeg jo også var en forælder, som synes, at jeg havde jo et medansvar for, at du var ind der, hvor du var ind.
Altså, når man har sådan en teenager, der er sådan helt lidt ude af kontrol, kan man også godt sige.
Det kan man jo troligt sige.
Jeg synes, du har sagt på en pæn måde. Nej, men det er måske også bare lidt at fjolle med det, fordi jeg nok lige selv har fået sådan en lille knæk, der man nogle gange går og tænker, shit, tænk nu, hvis det bliver en lille unge, der lige pludselig ikke kan finde ud af det. Lægger man sådan, altså, sådan som du, man kan sige, du organiserer dit arbejdsliv, eller sådan, Gør du det også i forhold til dit privatliv? Kan du sådan, prøver du også at organisere dig ud af, eller arbejde dig ud af, at prøve at få samling på mig? Eller sådan?
Nej, det synes jeg var rigtig, rigtig svært. Altså, det er jo klart, at Maria og jeg snakkede meget om, hvad vi skulle gøre, og hvordan vi skulle forholde os til tingene, men i modsætning til mit arbejde, som jeg synes, jeg er rimelig god til at organisere og tage nye initiativer og få dem til at fungere og sådan noget, så synes jeg, det var meget, meget sværere og meget, meget mere uforudsigeligt. Jeg fik jo et eller andet, og vi fik jo et eller andet billede af, at du jo også selv skulle udvikle dig ud af det. Mm. Og hvis vi prøvede at være for meget kontrol, så ville det, kunne det hurtigt gøre det ondt værre. Og det var jo frygteligt svært så at sige, vi ved ikke, hvad der kommer ud af det her, men du må selv prøve nogle ting, og du vælger nogle ting, som vi ikke synes var nødvendigvis for særlig smarte, eller at det bidrog til, at du fik det bedre, men hvor vores billede var at sige, at vores kontrol af det er meget begrænset, og hvis vi forsøger for meget, så gør det lidt måske ondt værre.
Det er så meget sjovt, at her for nogle år siden, så læste jeg min journal for første gang. Mm-hmm. Det var sjovt, det var ret overraskende. Det virkede som om, men det kan også godt være, at I havde det ikke så godt med hende der kontraktdame. Men der virkede det som om, I nærmest bare var sådan i konstant konflikt med psykiatrisk afdeling. Nærmest ind til min udskrivelse, eller faktisk ind til min udskrivelse. Jeg tror, at det var sådan, at det endte sådan, fordi det var et sted, man måske også kunne komme ud, eller sådan, men det var et sted, man kunne henvende sin frustration, eller var det sådan lidt tosset der på den der afdeling?
Ja, det er jo svært at sige, altså, du havde en psykiater, som vi ikke havde meget respekt for, det kan man roligt sige, og dels havde vi et billede af, og det var selvfølgelig som lægemand, men vi havde et billede af, at vi ikke synes, at du fejlede noget, hvor du havde behov for psykofarmika, så derfor var der en kamp, der handlede om, at vi ikke synes, du skulle på piller, og som du heller ikke selv synes, at du havde lyst til, så det var vi sådan set enige om. Og så var der jo sådan en anden diskussion om, at hvor Marie specielt oplevede, at den der psykiater sad og fiskede efter, at var årsagen til, at du var syg, var det ikke et eller andet misbrugsproblem, hvor vores billede blev af, altså var det hendes eget problem, hun sad og fiskede efter, eller hvad var det i virkeligheden, det handlede om? Når man så både, hvordan hun spurgte, og hvilke kropssprog hun havde, og sådan noget, så der var hverken god kommunikation eller tillid. Det kan man helt klart sige.
Så altså, man kan sige, at alle dine sådan, mange møder og dine organisatoriske talenter, de røg sådan lidt i vasken, kan man sige, når det kom til det der helt personlige, eller sådan... Der kunne man ikke
det gjorde det helt, de helt personligt. Man kunne sige, det fungerede lidt bedre jo med at begynde at slås med en psykiatrisk afdeling, end det gjorde med at forsøge at kontrollere, hvad du skulle gøre og hvad du ikke skulle gøre. Men altså, vi støttede jo i, altså de ville jo gerne sende dig på en eller anden institution langt væk i Tølløse, som du absolut ikke ville. Og det støttede vi da jo så i. Og det var jo så lidt inden for min erfaringssfære at se, hvordan kæmper vi noget igennem, som
det der blev overfor en eller anden institution. Gamle kampteknikker.
Det gjorde der nok i en vis udstrækning, ja.
Jamen, så tror jeg nærmest, at vi kommer sådan frem i tiden, eller sådan. Og så tænker jeg faktisk på, om du gad at fortælle lidt, fordi jeg altid synes, her for nogle år siden, før jeg startede med at rigtig kunne leve og lave billedkunst, så arbejdede jeg på plejehjem. Mm-hmm. Og der kan jeg huske, der lyttede jeg faktisk rigtig meget til det, du snakkede om lean, og hvordan man sådan prøver at arbejde på sådan en fornuftig måde, eller sådan, og hvordan man sådan kommunikerer. Altså tænker på, om du gad bare prøve at fortælle lidt om de der sådan, jamen noget om det der med social kapital og ideen om, hvordan man ligesom også prøver at snakke, bruger man sprog, og hvordan snakker man med sådan folk, og prøver, hvordan organiserer man arbejde nu, sådan, så det giver rigtig god mening, eller sådan, Det er sådan meget elaboreret.
Ja, det er et lidt farligt spørgsmål, fordi nu kunne jeg jo holde foredrag i meget lang tid om de her emner, fordi det er jo noget, jeg arbejder med hver eneste dag, og skriver om og holder foredrag om. Man kan sige, at altså, udgangspunktet for det er, det, at ja, mit billede er, at mennesker går på arbejde, jo selvfølgelig fordi, at de skal have en løn og kunne forsørge sig selv. Men man går også på arbejde, fordi at man gerne vil have en mening, som ligger ud over en selv. Man har behov for at blive anerkendt af andre mennesker for det, man er og det, man gør. Og den anerkendelse får man i høj grad gennem sit arbejde. Så det betyder jo, at mennesker vil gerne lave et godt stykke arbejde. Og de vil gerne kunne se, at det er et godt stykke arbejde, om det så foregår på plejehjemmet, eller det foregår et andet sted. Så det er jo udgangspunktet for at sige, at mennesker vil gerne lave et godt stykke arbejde. Så det handler ikke om, at vi skal tvinge dem til det, eller piske dem til det, eller have mistro til, at i virkeligheden er de bare ude på at snyde, når de går på arbejde. Så det er jo sådan den ene ting, og den anden ting er så at sige, jamen når man skal arbejde i dag, så skal man samarbejde med nogen om det. Bortset måske fra forfatteren og dig, når du lukker døren her og skal lave et eller andet værk, så foregår alt arbejde i dag jo i samarbejde. På plejehjemmet, der foregår det jo i samarbejde mellem kollegaerne, og det foregår ikke mindst i et samarbejde mellem beboerne og de plejehjemsansatte.
Men jeg kan huske, at jeg oplevede den der med, at man skulle simpelthen, altså, der var sådan to måder, man kunne tænke det på. Hvis man bare tænkte, det var et lortejob, så havde man en lortedag. Så gav alle de der gamle mennesker overhovedet ikke noget, og det var ikke til at komme nogen vejen. Men hvis man kom ind og var i godt humør og havde den der, der er noget med, at gamle mennesker har sådan fuldstændig fantastisk sort humor, hvor at man nærmest man griner af, at de kommer til at hive deres kateter ud, fordi de troede, det var en klokkestreng eller sådan, ikke? Og det så var meget bedre, at men jeg oplevede så også, at de mennesker, jeg arbejdede med, de var sådan i samme, på en eller anden måde sådan det samme, eller at der var dem, der ligesom kunne se på det positivt, og synes, det var sjovt at være på arbejde, eller prøvede at gøre det til et fedt sted at være, og så var det dem, der bare var der, og blev tykkere og tykkere, og drak kaffe, og sad udenfor og røg smøger og brokkede sig. Så ja, det er det der med, men jeg tænker meget på, hvordan man så kunne få folk til at få lyst til det, eller sådan, hvordan kan man få ting til at få den der lyst ind i verden igen, eller sådan.
Jamen, der tror jeg, at man skal fokusere på at sige, hvor snakken om at sige, hvorfor er det, vi er på det her plejehjem, og hvad er det, vi skal have ud af det? Og jeg tror, noget af det, der er vigtigt for dem, der melder sig ud, det er, at de har et billede af at sige, at der er ikke nogen, der lytter til os. Der er ikke nogen, der anerkender, at vi faktisk gør et godt stykke arbejde. Og så prøver de på en eller anden måde sådan at markere, at jamen, vi er også vigtige ved at demonstrere, hvor vigtige de er. Eller prøver at sige, at når der er ikke nogen, der tager os alvorligt, så kan det også være lige meget i en eller anden forstand. Så jeg tror, det er at inddrage medarbejderne i at sige, hvordan udvikler vi det her plejehjem til en god arbejdsplads, hvor beboerne er glade for at være, og vi hver dag hjælper de beboere, der er på plejehjemmet, til at få et godt liv. For det er meningen med, at vi skal være på det her plejehjem.
Men det tænker jeg, det lyder bare så logisk. Ja. Altså, der er også nogle gange, hvor jeg bare havde lyst til at slå nogle af mine medkollegaer, for jeg bare synes, det var sådan nogle nogle knolde, at de ikke bare, altså det der, hvor man bare skulle være så skide sur. Altså, man havde ovenikøbet fri adgang til småkager. At det var bare, jeg tænkte, det synes jeg på mange måder var et rimelig godt job. Fri adgang til småkager, god, sådan okay kaffe, dejlig sort humor. Man havde en lille snas for travlt, men, men udover det, så var det sådan okay, men de var bare sure og røg cigaretter. At det kan huske, at jeg bare sådan tænke sådan, kan de ikke bare få en fest ud af det?
Jo, men det er jo også jo i virkeligheden den holdning, der får kæden lidt til at hoppe af, fordi den holdning sidder ledelsen også har, og den holdning udstråler ledelsen og udstråler de pårørende, og siger, at jamen, jeg kan se på dig, at du ikke gør et godt job, og du er selv ude om det, og det er dig selv, der spiser for meget. Og så kommer du ind i den onde cirkel, som siger, jamen, at der er heller ikke nogen, der lytter til mig, og når de pårørende de er så krakilske, så kan der også være lige meget, når ledelsen ikke tager sig alvorligt, når vi fortæller, at der er et problem om ditten eller datten, jamen, så er de også selv ude om det. Så det
kommer,
er den
du,
der...
kommer du så ud for sådan nogle arbejdspladser og laver, eller gør du det stadig? Du ved ikke, om du gør overhovedet stadig mere. Man laver sådan, hvor man kan sådan vende op og ned på det hele, eller hvad gør man? Skriver man, laver man bare et ledelseskursus, hvis altid lederne var på kursus i alt muligt shit. Så var de væk en uge, fordi de var på kursus igen. Ja. Laver man bare et ledelseskursus, eller kommer man ud og prøver at lave en fest?
Jamen, jeg tror da, at man skal prøve at lave en fest. Og man skal jo så prøve at lave den fest. Man kan sige, ledelsen skal jo så tage initiativ til at få samtalen i gang om den fest, så at sige, hvor der ikke bliver peget fingre.
Nu har jeg også spurgt dig om en trilliard ting. Jeg har ført dig i meget hurtigt igennem mange af de der højdepunkter ting, som jeg synes er spændende i dit liv. Men jeg tænkte, om du havde noget, som du ville sige, før vi ligesom slutter.
Nå, men man kunne så gå den anden vej og sige, nu havde vi den der tyrkotro på, at vi kunne... kunne lave tingene om og skabe en ny verden dengang i 70'erne. Hvordan ser det ud for en ung kunstner i dag? Aha. Har du en tro på, at du har en mission om at skabe en ny og bedre verden?
Nogle gange vil jeg ikke så gerne. Jeg tror jeg faktisk, jeg finder rigtig meget inspiration i sådan i metoder til sådan, ikke oprør, men måske nogle af de der aktivistiske metoder, man startede med at bruge i 70'erne, når jeg ligesom hører om dem. Og nogle af de der strategier, tror jeg, finder inspirerende. Men samtidig så, det er svært. Altså, jeg kan sige, jeg synes ikke rigtigt, den der oprørstrang, den er i en meget, meget lille gruppe i Danmark, som måske kun snakker med sig selv. Så, altså, jeg tænker, jeg tror, jeg håber på den der ideen om, at man er et sandkorn, ikke? Eller jeg tænker, jeg er et sandkorn i Sahara. Ja. Men jeg tænker, hvis der ikke var nogen sandkorn, så var der heller ikke nogen Sahara. Og det tænker det den måde, jeg ligesom prøver at arbejde på, at i princippet at gøre det samme som dig. Jeg gør det bare igennem at lave værker. Altså, jeg laver værker, der prøver at få folk til at se deres eget liv. Og så i håb om, at de så måske kan handle eller sådan... eller se verden fra en anden vinkel, så prøver jeg også at undgå, at der kommer for meget angst i forhold til det, jeg laver. Ikke? Så jeg tror, jeg finder mange af de der sådan, strategierne ret inspirerende. Og... ja, så jeg tror, altså, men der er den der fornemmelse, at verden er blevet så stor, og pengeinteresserne er så super infiltreret i alting. Altså, det er meget, meget svært at handle sådan, meget på større... altså med større perspektiv, end egentlig bare at prøve at være det der sandkorn, der gør sit bedste, og så håber på at skubbe til at tingene ligger i den rigtige sanddyne, eller man skal sige, ikke?
Ja, der er vel en eller anden modsætningsforhold mellem. På den ene side synes man med globalisering, at man er blevet et endnu mindre sandkorn i Sahara, og på den anden side så giver hele internettet giver jo også sådan alle en mulighed for direkte adgang til at udtrykke sin mening på en helt anden måde, end det var tilfældet.
Det kan man jo, dengang. Men så går der 10 sekunder, og så er den glemt igen, ikke? Altså, så er det der med at prøve, hvordan er det, man kan gøre sin mening mere altså indprænte, sådan, så jeg prøver at... kan man sige, ej, det lyder helt vildt patetisk. Jeg prøver at tatovere menneskesjælen, sådan, så den bliver liggende der. Altså, jeg kan godt tænke mig, at det blev varigt, ikke? Fordi at alting er så hurtigt, at man ser 25.000 billeder døgnet, ikke? Så jeg tænker bare, at jeg prøver. Man er jo bare forhåbentlig en dråbe, der skaber ringen, men man kan jo heller ikke rigtig håbe på mere, tænker jeg.
Men samtidig kan man jo sige, så er vi jo også sådan en del af den der kulturelle overklasse, som adskiller os fra resten af samfundet, fordi vi har en masse privilegier, både i form af, at vi klarer os rigtig godt økonomisk, og udnytter globaliseringsmuligheder og rejser jorden rundt på alle mulige måder og har spændende kontakter og sådan noget. Så vi får jo også vokset frem. Vi får også adskilt os fra den del af befolkningen, som ikke har de muligheder.
Jamen, det er jo mærkeligt dermed, at man er decideret overklasse nu, ikke? Mm. Altså, man står for, og lige pludselig er man den der... Jeg er kulturel producent. Mm. Det synes jeg er meget sådan syret tanke, at man er blevet til en kulturel producent. Og at fordi man er blevet en kulturel producent, så er man måske faktisk blevet overklasse med den deling. Mm. Og det er det, jeg synes, at på en eller anden måde, det synes jeg faktisk er lidt skræmmende. Mm. At som kunstner før i tiden, tænker jeg, at man på en eller anden måde kunne sådan være sådan snige sig ind i folks sjæle på en anden måde. Og nu er man blevet sådan en del af overklassen. Mm. Nu er man den, som er med til at skabe værdi i samfundet. På en anden måde at gøre samfundet mere kreativt, gøre Danmark mere tiltrækkende. Det er også på en eller anden måde sådan lidt beskidt. Så på en eller anden måde synes man også, at man er blevet sådan lidt en luder på det punkt. Eller sådan.
Så du er også blevet en del af Danmark som konkurrencestat?
Jamen det er man jo, fordi man er jo blevet indarbejdet nærmest i en strategi, ikke? Og det synes jeg er svært at både se sig selv som græsrod, eller sådan se sig selv som den, der prøver at skubbe i den rigtige retning. Og så være blevet en del af en strategi for at gøre Danmark mere tiltrækkende. Det finder man nogle gange sådan det der dilemma, sådan, at man er fanget i det på sådan en lidt svær måde, vil jeg sige.
Ja. Jamen, jeg synes også, det er rigtig svært, fordi at... Det, vi gør, er jo på en eller anden måde noget, som vi synes er spændende og meningsfyldt. Og samtidig med, at vi gør det, kommer vi så til at være en del af en lille gruppe mennesker, som definerer, hvad vi taler om her i samfundet.
Men det er ikke for sådan, at man er nærmest blevet vagt elite, ikke? Eller det er man ikke,
jo,
og så er
jo,
man
men
det
på en andel, en andel af det, selvom der jo så stadigvæk er en økonomisk overklasse, som bliver rigere og rigere, fordi den sociale ulighed, den vokser. Men hvor det i høj grad er sådan den måde, som den kulturelle overklasse taler sammen, som bliver definerende for, hvad der er godt eller dårligt, og samtidig så også definerende for, hvad nogen kan gøre oprør mod. Og det er jo så også det, der sker af nogle af dem fra plejehjemmet, som synes, de er udenfor, de gør oprør mod det, som så nogen som os synes er vigtigt at sige og gøre og definere.
Altså, så du er halvstuderet røver?
Netop så nogle halvstuderede røvere, fordi vi skal sgu ikke bestemme, hvad der er rigtigt og forkert i det her samfund.
Ja. Jeg vil bare sige tusind tak. Altså, det har været rigtig spændende at høre på.
Okay, selv tak. Det har været spændende at være med.
Det gør det.
Mikrofonholder var med billedkunstner Gudrun Hasle og hendes far Peter Hasle, professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet. Udsendelsen var produceret og tilrettelagt af Karen Straarup. Denne og andre samtaler, hvor vi overlader mikrofonen til to danskere, der selv sætter dagsordenen, kan du finde inde på radio247.dk/mikrofonholder eller på facebook.com/mikrofonholder, hvor du også er mere end velkommen til at komme med både ris og ros.
Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.